Kapitulli 5. Kur pa turmat, ai un gjit në mal, dhe pasi ul, dishepujt i shkuan pran. Ai nisi të fliste e ti mësonte. Lumë ata që janë të vetë dishëm se ka nevoj të mësojnë për Perëndin, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve. Lumë ata që vajtojnë, sepse do të ngushëllohen. Lumë ata që janë me natyrë të butë, sepse do të trashëgojnë tokën. Lumë ata që kanë uri dhe etje për drejtësin, sepse do të ngopen. Lumë të mëshirshmit, sepse do të tregohet mëshirë. Lumë ata me zemër të kulluar, sepse do të shohin Perëndin. Lumë paqebërësit, sepse do të quhen bijë të Perëndis. Lumë ata që përndiqen për hir të drejtësisë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve. Lumë ju kur njerëzit ju poshtërojnë e ju përndjekin, dhe duke gënjur thon çdo lloj gjëje të ligë kundër jush për shkakun tim. Gëzoni dhe hovni nga gëzimi sepse i madh është përblimi juaj në qiej. Kështu i përndoqen edhe profetët përpara jush. Ju jeni kripa e tokës. Mirë po nëse kripa e humb shijen, si do t'i kthehet kripësia? Nuk mund të përdoret më për asgjë, veçse për t'u hedhur jashtë, që të shkelet nga njerëzit. Ju jeni drita e botës. Një qytet nuk mund të fshihet nëse ndodhet në mal. Një llamb nuk ndizet për t'u vendosur në shinik, por në mbajtjen e vet, dhe u bën dritë gjithë atyre që janë në shtëpi. Po ashtu, le të ndriçoj drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të shkëlqyera dhe të japin lavdi atit tuaj që është në qiej. Mos mendoni se erdha të zhvleftësoj ligjin ose fjalët e profetëve. Nuk erdha për të zhvleftësuar, por për të plotësuar. Vërtet po ju them, se më shpejt do të zhdukej qielli dhe toka, se sa të zhdukej shkronja më e vogël, ose një pjesë e një shkronje nga ligji, pa ndodhur më parë gjithë këto gjëra. Kushdo që shkel një nga këto urdhërime më të vogla, dhe i mëson edhe njerëzit të bëjnë kështu, do të quhet i vogël për të hyrë në mbretërinë e qiejve. Kushdo që i zbaton ato, dhe u amëson të tjerëve, ky do të quhet i madh për të hyrë në mbretërinë e qiejve. Sepse po ju them, se po të mos jeni më të drejtë se skribët dhe farisejt, nuk do të hyni kurse si në mbretërinë e qiejve. Ju keni dëgjuar se të lashtëve u ishte thënë: mos vrit, dhe kushdo që kryen një vrasje do të jap llogari para gjyqit. Megjithatë un po ju them se kushdo që vazhdon të jetë i zemëruar me vëllain e vet, do të jap llogari para gjyqit. Kushdo që i drejtohet vëllait të vet me një fyerje të rënd, do të jap llogari para gjykatës së lartë. Dhe kushdo që thot njëri poshtër, rrezikon të dënohet në gehenën e zjarrt. Nëse ti po sjell flin tënde në altar, dhe atje kujtohesh se vëllai yt ka diçka kundër teje, lëre flin atje, para altarit, dhe ik. Bëj më parë paqe me vëllain tënd. Dhe pastaj kur ti je kthyer, paraqit flin tënde. Rregulloj shpejt punët me atë që ka ngritur padi kundër teje, sa je ende udhës bashkë me të për në gjyq. Me qëllim që paditësi të mos të dorëzoj të gjykatësi dhe gjykatësit e në punë si gjyqit, e kështu të hidhesh në burg. Me të vërtet po të them, nuk do të dalësh që andej pa paguar edhe qindarkën e fundit. Ju keni dëgjuar se është thënë, mos kryej kurorë shkelje. Por unë po ju them se kushdo që vazhdon ta shikoj një grua, aq sa ta dëshiroj, tashmë ka kryer kurorë shkelje me të në zemrën e vet. Nëse syri yt i djathtë po të bëhet penges, hiqe dhe flaket e. Sepse është më mirë të humbasësh një nga gjymtyrët, se sa të hidhet në gehenë i gjithë trupi yt. Gjithashtu, nëse dora jote djathtë po të bëhet penges, prite dhe flake tej, sepse është më mirë të humbasësh një nga gjymtyrët, se sa të përfundoj në gehenë i gjithë trupi yt. Veç kësaj është thënë, kushdo që divorcohet nga gruaja, le t'i japë asaj një dëshmi divorci. Megjithatë, unë po ju them se ai që divorcohet nga gruaja, përveç rastit kur ajo ka kryer kurvëri, e vë atë në rrezik që të kryej kurorshkelje. Dhe kushdo që martohet me një grua të divorcuar, kryen kurorshkelje. Përsëri, ju keni dëgjuar se të lashtëve u ishte thënë: mos u beto më kot, por mbaj zotimet që ke marrë para Jehovajt. Megjithatë un po ju them, mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni Perëndis, as për tokën, sepse shtoli këmbëve të tij, dhe as për Jerusalemin, sepse është qyteti i mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, sepse se bën dot një fje floku të bardha të zezë. Por nëse thoni po, le të jetë po, dhe nëse thoni jo, le të jetë jo, sepse ato që thuen më tepër se kaq, vin nga i ligu. Ju keni dëgjuar se është thënë, sy për sy e dhëmb për dhëmb. Me gjitha të, unë po ju them, mos kundër vepronda njeriu të ligë, por ati që të jep një shuplak në faqen e djatht, kthej edhe tjetrën. Nëse dikush do të hedhë në gjyq e të marrë veshjen tënde të poshtme, jepi edhe të sipërmen. Nëse dikush të detyron të ecësh me të 1 kilometër, shko me të 2 kilometra. Jepi ati që të kërkon, dhe mos i kthe krahët ati që të lypua. Ju keni dëgjuar se është thënë, duaje të afërmin dhe urreje armikun. Megjithatë unë po ju them, vazhdoni të doni armiq tuaj e të luteni për ata që ju përndjekin, që të jeni bita ati tuaj që është në qiej. Sepse ai e bën diellin e tij të ngrihet mbi të ligjt e mbi të mirët, dhe bën që të bjerë shi mbi të drejtët e mbi të padrejtët. Sepse nëse doni ata që ju duan, çfarë shpërblimi keni? A nuk bën njësoj edhe taksa mbledhësit? E nëse përshëndetni vetëm vëllezrit tuaj, çgjë të jashtëzakonshme po bëni? A nuk bën njësoj edhe njerëzit nga bota? Prandaj, jini të përsosur, sikurse është i përsosur ati juaj qellor.